Dobar dan, poštovani slušalci. Ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Ivo Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Zbog sumnje da je umešano ubistvo Ive Pukanića, Sreten u Jociću određen pritvor od 48 sati. Broj obolelih od svinjskog gripa u svetu raste. Svetska zdravstvena organizacija podigla nivo mobilnosti na četvrti stepen zbog moguće pandemije. Srbija odlučila da zbog protivljenja Rusije ne učestvuje u vežbi NATO u Gruziji. Savet Evrope razmatra izveštaj o Srbiji u kome se pozdravlja napredak zemlje, ali i poziva na okončanje saradnje sa Hagom. Ceo upravni odbor Crvene zvezde podneo ostavku, komisija vodi klub do Skupštine u junu. Do kraja dana oblačno i vetrovito, povremeno sa kišom, temperatura do 20 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti da li se građani Srbije plaše svinjskog gripa.
Ne, mene ne plaši jer su naši prvi puta u istoriji Srbije reagovali promptno, a to znači da su stavili embargo na uvoz svinjskoga mesa.
Istražujemo da li će posle više od 60 godina biti otkriveno mesto gde je sahranjen Draža Mihajlović. Šta misle Beograđani?
S obzirom da nije bilo to puno svedoka, zaista nisam baš veliki optimista.
Ako su ljudi saznali za dinosaurstvo, otkriće ja za Dražu.
Kako pojavu nove knjige antisemitske sadržine Anatomija globalističkog smrada Dragana M. Filipovića komentariše književnik Filip David.
Ja sam pravio spisak takve literature, ima 130 naslova ovde gorih od ovoga. Ništa se godinama ne preduzima.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Zbog sumnje da je umešano ubistvo vlasnika hrvatskog nedeljnika Nacional Ive Pukanića, Sretenu Jociću, koji je juče uhapšen u kući Slobodana Miloševića, koju je iznimljivao, određen je pritvor do 48 sati, ali još uvek nije dao iskaz policiji. Njegov branilac Zdenko Tomanović rekao je da Jocić nije želeo da odgovara na pitanja sve dok se ne odluči o njegovoj žalbi na rešenje o zadržavanju, koje odbrana smatra nezakonitim. Tomanović objašnjava da je Jocić lišen slobode juče u 14.30, a da mu je odluka o zadržavanju uručena tek u 9 sati uveče. On dodaje da po zakonima u Srbiji Jocić ne može biti izručen Hrvatskoj.
Ukoliko to ima veze sa događajima u Hrvatskoj, ja pretpostavljam da će onda naše tužilaštvo na glasinu o tome da je neki naš državljanin izvršio krivično delo u inostranstvu, da će onda naše tužilaštvo verovatno pokrenuti takav postupak, jer ni po zamolnici ni po zahtevu bilo koje države, po našim važećim zakonima, on ne može biti izručen Hrvatskoj.
Advokat Zdenko Tomanović. Hapšenje Sretena Jocića usledilo je nakon što ga je jedan od svedoka saradnika u istrazi o ubistvu Ive Pukanića u iskazu hrvatskoj policiji označio kao naručioca. Šef kancelarije glavnog komandanta hrvatske policije Krunoslav Borovec rekao je da je hapšenje rezultat saradnje hrvatske i srpske policije i logičan sled u otkrivanju počinilaca i naručilaca ubistva Ive Pukanića i Nike Franjića.
Za nas je to uhićenje očekivano i ono je rezultat informacije do koje se došlo tijekom kriminalističke obrade, ali i informacije do koje se došlo tijekom istrage koje se provodi pred Županijskim sudom u gradu Zagrebu, a ti podaci daju osnovanu sumnju da je Sreten Jocić osoba koja je organizator ubojstva Ivo Pukanića i Nike Franjića.
Iz hrvatske policije Krunoslav Borovec. Potvrda hapšenja kao rezultat saradnje dveju policije stigla je i od ministra unutrašnjih poslova Srbije Ivice Dačića. Viši sud u Podgorici osudio je na 30 godina zatvora Damira Mandića zbog ubistva urednika lista Dan Duška Jovanovića. U obrazloženju presude navodi se da je Mandić osuđen zato što je po prethodnom dogovoru i po ranije razrađenom planu sa za sada nepoznatim osobama sa umišljajem lišio života Duška Jovanovića. Broj obolelih od svinjskog gripa u svetu raste, a Svetska zdravstvena organizacija podigla je nivo mobilnosti sa trećeg na četvrti stepen od mogućih šest. Faza 4 prema objavljenoj skali Svetske zdravstvene organizacije znači da se smrtonosni virus svinjskog gripa može preneti sa čoveka na čoveka, kao i da postoji značajna opasnost od pandemije, izjavio je ministar zdravlja Srbije Tomica Milosavljević. On je rekao da je zdravstveni sistem u Srbiji spreman ukoliko ako dođe do pojave svinjskog gripa, ali i naglasio da nema razloga za paniku.
U ovom trenutku nema ni jednog jedinog razloga ni za kakvu paniku. Ako putujete daleko, perite ruke pre obroka, eventualno na velikim aerodromima, na dugim putovanjima stavite masku. Bilo kako. Ako se vraćate iz zemlje, vodite računa o svom zdravlju i svaku promenu prijavite svom izabranom lekaru u domu zdravlja.
Ministar zdravlja Tomica Milosavljević. Od svinjskog gripa u Meksiku je, kako se pretpostavlja, do sada umrlo više od 150 ljudi. Prema rečima ministra zdravlja te zemlje, smrtni slučajevi zabeleženi su u 10 meksičkih država. 40 potvrđenih slučajeva zabeleženo je u 5 američkih saveznih država, a 2 slučaja zaraze svinjskim gripom potvrđena su i u Škotskoj, što su prvi slučajevi u Velikoj Britaniji. 7 osoba koje su bile u kontaktu sa zaraženima imaju blage simptome bolesti i dobijaju lekove protiv virusa, a u toku je testiranje opširnije. Srbija je odlučila da ne učestvuje u vežbama NATO-a u Gruziji jer je zvanično stav Rusije da je ova vežba bezbednosna pretnja za nju, izjavio je ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić.
Naši ni vojnici, niti službenici, niti bilo ko iz Srbije neće učestvovati u ovoj vežbi NATO-a u Gruziji i razlog tome je to što Ruska federacija je zvanično izašla sa stavom da ova konkretna vežba predstavlja bezbednosnu pretnju Ruskoj federaciji. Srbija neće učestvovati ni u jednom projektu koji predstavlja bezbednosnu pretnju Ruskoj federaciji.
Izjavio je za B92 ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić. NATO je ranije saopštio da će se u Gruziji od 6. maja do 1. juna održati vojne vežbe u kojima će učestvovati 1300 vojnika iz 20 zemalja. Među njima su trebala da se nađu i 2 pripadnika Vojske Srbije. Parlamentarna skupština Saveta Evrope danas će razmatrati izveštaj o ispunjavanju obaveza Srbije u kome se pozdravlja napredak zemlje i poziva na nastavak reformi i okončanje saradnje sa Haškim tribunalom. U izveštaju koji se drži nacrt rezolucije i preporuke ocenjuje se da je Srbija od prijema u Savet Evrope ostvarila značajan napredak, ali da bi trebalo da preduzme još niz konkretnih reformskih koraka na planu razvoja demokratskih institucija, poštovanje ljudskih prava i vladavine zakona. Skupština Srbije trebalo bi danas da nastavi raspravu o amandmanima na predloženi rebalans budžeta koji je zajedno sa pratećim zakonima vlada predložila radi ublažavanja posljedica krize. Rebalans je međutim ponovo pod znakom pitanja pošto ministarka financija Dijana Dragutinović kaže da Vojvodina svojih 7% neće dobiti sada već u junu. Vojvođanske stranke međutim tvrde da se nisu tako dogovorile sa premijerom. Misija Eulex osudila je jučerašnje incidente u severnom delu Kosovske Mitrovice kada je tokom protesta Srba povređeno nekoliko ljudi i pozvala građane na uzdržanost. Posjećamo, Eulex policija i KFOR ispalili su juče suzavac i šok bombe kako bi sprečili Srbe koji protestuju zbog odluke Albanaca da obnove svoje kuće da se približe takozvanoj žutoj liniji razdvajanja. Ministarstvo za Kosovo saopštilo je da bi KFOR i Eulex trebalo da ulože dodatne napore da pokrenu razgovore sa Srbima i Albancima, te da situacija ne može da se reši upotrebom suzavaca i šok bombi. Posle najave da će Crna Gora uskoro poslati novog ambasadora u Srbiju, Beograd je Podgorici zvanično saopštio nameru o otvaranju 3 konzulata u toj zemlji. U Hrvatskoj, gde postoji konzulat u Vukovaru, Srbija planira da otvori i jedan u Kninu, s tim što bi se ukinuo onaj u Rijeci. Albanija će danas podneti zahtev za dobijanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji na poziv Češkog predsjedništva Unije, potvrdio je albanski premijer Sali Beriša. Zemljotres jačine 6 stepeni Richterove skale pogodio je juče Meksiko. Epicentar je bio 240 km južno od Meksiko Citya na dubini od 40 km. Zemljotres se osjetio i u glavnom gradu koji ima oko 20 miliona stanovnika. Tresle su se visoke zgrade koje su bile evakuisane. Kompletan upravni odbor fudbalskog kluba Crvena zvezda podneo je sinoć ostavku i zakazao skupštinu za 8. juna. Bivši predsjednik Dentana ovlašćenje je preneo na tročlanu komisiju. Pored ostalih članova rukovodstva, ostavku je podneo i glavni financijer i potpredsjednik Crvene zvezde Marko Mišković, koji je u proteklom periodu crveno-belima pozajmio više od 2 miliona evra. Ostavkama svih članova upravnog odbora, prema mišljenju odlazećeg rukovodstva, tvrdnje o obaranju vrednosti kluba padaju u vodu. Klub je apelovao na fudbalere i stručni štab da se usredsrede na predstojeće utakmice u završnici prvenstva i Kupa Srbije, a navijače i medije pozvao da pokušaju da stvore takav nivo pozitivne energije koji će budućem rukovodstvu i igračima olakšati put za izlazak iz krize.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se vestima o svinjskom gripu. Iako građanima Srbije trenutno ne preti opasnost od ovog virusa, Ministarstva zdravlja i poljoprivrede podigla su nivo zaštite građana na viši nivo. Zabranjen je uvoz mesa i živih svinja, a aerodromi u Beogradu i Nišu podigli su mere bezbednosti na najviši nivo. Opširnije Želimir Bojović.
Zdravstvene ustanove u Srbiji spremne su za vanredne situacije, uključujući i moguću pandemiju svinjskog gripa, izjavio ministar zdravlja Srbije Tomica Milosavljević i dodao da nema razloga za paniku, iako je svet bliže pandemiji nego inače.
Epidemiološki gledano, postoji rizik. Međutim, nema razloga za paniku. I ono što je u ovom trenutku važno, to je da Srbija nije manje spremna nego bilo koja druga zemlja na svetu.
Ekspertska grupa sastavljena od stručnjaka iz Ministarstava zdravlja poljoprivrede, tačnije Uprave za veterinu, donela je nekoliko zaključaka koji bi trebalo da pomognu da se virus svinjskog gripa ne proširi na Srbiju i da hrana svinjskog porekla bude još detaljnije kontrolisana. Epidemiolog Branislav Tiodorović, član radne grupe za pandemiju gripa i Komisije za zarazne bolesti, kaže za Radio Slobodna Evropa da su posebne mere bezbednosti podignute na aerodromima u Beogradu i Nišu.
Pošto su nam sve te destinacije, dakle u Evropi, veliki aerodromi i velika presedanja iz Severne i Južne Amerike interesanti, onda se na tim aerodromima sprovode kontrole, pre svega sanitarne inspekcije, kako bi se putnici iz međunarodnog saobraćaja proverili da li imaju neke znakova respiratornog oboljenja, da li imaju temperaturu, kijanje, kašljanje. To je ono što u stvari podseća na običan grip.
Da podsjetimo, virus H1N1 ili svinjski grip, koji je izolovan u Sjedinjenim Američkim Državama i Meksiku, nije do sada detektovan ni kod svinja, ni kod ljudi, a naučnici imaju malo podataka o njemu. Nastao je mutacijom humanog, ptičjeg i svinjskog virusa, prenosi se kaplično sa životinje na čoveka, ali i kontaktom između ljudi. Lek ili vakcina protiv ove bolesti ne postoji, ali je virus osjetljiv na lekove koji se koriste protiv ptičjeg gripa i na temperaturu preko 40 stepeni. Branislav Tiodorović ističe da je u prethodnih nekoliko dana izvršena kompletna pripravnost zdravstvene službe.
Podižemo stepen posebno kad su u pitanju instituti i zavodi za javno zdravlje, zatim infektivne klinike, institut za zarazne tropske bolesti u Beogradu pre svega, dakle institucije koje moraju da budu spremne da takve pacijente sprinu, sprovedu pojačani zdravstveni nadzor po potrebi ako treba, dakle i izolaciju.
Ministarstvo poljoprivrede zabranilo je uvoz svinjskog mesa, a pojačani nadzor vrši se i na granicama, rekao je za Radio Slobodna Evropa Zoran Mićović, direktor Uprave za veterinu.
Budnost je pojačana na granicama za svaki slučaj da izvršimo kontrolu, da se one mere koje država preduzela zabrani uvoz svinjskog mesa, jer vi ako imate znak opšte opasnosti, kao dobar vozač čovjek prikočite pred tom krivinom. Dakle, iako znači, mi kao Upravo za veterinu i nadležna služba tvrdimo da je lokalno meso potpuno zdravo, pod monitorikom i da građani mogu bez ikakve opasnosti da koriste i da jedu, a da istovremeno naravno pojačani nadzor, jer je takva situacija na čitavoj zemaljskoj kugli, da pojačamo nadzor da ne bi eventualno došlo negde do proboja.
Neposredno nakon informacije da su prvi slučajevi svinjskog gripa zabeleženi na tlu Evrope, tačnije u Španiji, pitali smo građane Beograda da li se plaše ove bolesti.
Ma ne razmišljam o tome.
Ne idem uopšte svinjetu.
Pa kako da ne plašite, sve nas pogađa.
Ne, mene ne plaši jer su naši prvi puta u istoriji Srbije reagovali promptno, a to znači da su stavili embargo na uvoz svinjskoga mesa. I to je dovoljna za preventivna zaštita.
Ne plašim, treća me plaši kad nema u Srbiji svinjsku gripu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
Na polovini emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Zbog sumnje da je umešano ubistvo Ive Pukanića, Sretenu Jociću određen pritvor do 48 sati. Broj obolelih od svinjskog gripa u svetu raste. Svetska zdravstvena organizacija podigla nivo mobilnosti na četvrti stepen zbog moguće pandemije. Srbija odlučila da zbog protivljenja Rusije ne učestvuje u vežbi NATO u Gruziji. Savet Evrope razmatra izveštaj o Srbiji u kome se pozdravlja napredak zemlje, ali i poziva na okončanje saradnje sa Hagom. Ceo upravni odbor Crvene zvezde podneo ostavku, komisija vodi klub do Skupštine u junu. Do kraja dana oblačno i vetrovito, povremeno sa kišom, temperatura do 20 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Povodom dana sećanja na nestale, porodice sa Kosova apelovale su na Prištinu i Beograd da moraju sarađivati i učiniti mnogo više kako bi se rasvetlila sudbina njihovih najbližih. Na Kosovu je dan nestalih dočekan sa 1911 nestalih osoba, kao i sa oko 400 posmrtnih ostataka čiji identitet još uvek nije utvrđen, a koji se nalaze u prostorijama Instituta za sudsku medicinu u Prištini. Priredio Gzimba Đaku.
Nusete Kumnova, koja već 10 godina nema nikakve informacije o nestalom sinu, smatra da jedino pritisko međunarodne zajednice na zvanični Beograd može da se rasvetli sudbina nestalih. Kumnova jedno vreme bila predsednica vladine komisije za nestale osobe i kaže da ne vidi volje kod vlasti u Beogradu da pomognu rešavanju pitanja nestalih. Sa Beogradom nema prave komunikacije. Oni nisu bili spremni i ne žele da daju informacije o našim najdražima koje su kidnapovali i koji se 10 godina smatraju nestalima, kaže ona. Prema podacima Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, trenutno se na Kosovu smatra nestalima 1911 osoba. Pod posredovanjem ovog komiteta održano je nekoliko sastanaka između predstavnika radnih grupa zvanične Prištine i Beograda o nestalim osobama. Portparol misije Međunarodnog komiteta Crvenog krsta na Kosovu Idris Gaši kaže da postoje sumnje da se posmrtni ostaci nestalih nalaze u Srbiji ali i na Kosovu.
Dušini egzistonče akoma.
Postoje sumnje da i u Srbiji, ali i na Kosovu ima grobnica koje nisu istražene. Pitanje potencijalnih masovnih grobnica je pitanje o kojem se redovno razgovara na radnim grupama za nestale osobe između Prištine i Beograda. To je problem koji uvijek prati sudbinu nestalih, kaže Gaši. Od 1911 nestali, oko 1500 se smatra da su Albanci, oko 400 Srbi. Predsjednik vladine komisije za nestale, Prenk Džetaj, spominje potencijalna mesta gde se smatra da ima masovnih grobnica ili gde su zapaljeni posmrtni ostaci. Trenutno imamo jedno mesto orijentisano kao sumnjivo, to je Košare, gde treba izvršiti deminiranje. Ima sumnje da tu ima vojnika i to je bio zahtjev delegacije iz Beograda, pošto sumnje da su tamo sahranjeni vojnici. Ima mnogo informacija koje govore da su posmrtni ostaci zapaljeni. Postoje sumnje da je to rađeno u visokim pećima u Obiliću i Mačkatici. Ali zato nema potvrde, pošto je sve učinjeno da se sakriju tragovi zločina, kaže Džete. Od proglašavanja nezavisnosti Kosova održano je svega 4 sastanka mešovitih radnih grupa za nestale između Prištine i Beograda. Od 2004. godine, kada su započele konkretne aktivnosti na Kosovu, je vraćeno oko 1000 posmrtnih ostataka koji su pronađeni u masovnim grobnicama u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na inicijativu Ministarstva pravde Srbije počela je sa radom državna komisija koja će pokušati da utvrdi gde se nalazi mesto na kom je posle Drugog svetskog rata pogubljen, a potom i pokopan komandant Jugoslovenske vojske u otadžbini Dragoljub Draža Mihajlović. Istorijska uloga Mihajlovića već više od 6 decenija predmet je sporenja u Srbiji, ali i na teritoriji bivše Jugoslavije. Priredio Nebojša Grabeš.
Država Srbija se prvi put upušta u rešavanje jedne od njenih najvećih misterija iz istorije 20. veka, a to je gde se nalazi grob komandanta Jugoslovenske vojske u otadžbini Dragoljuba Draže Mihajlovića. Ovaj zadatak poveren je komisiji koju čine predstavnici Republičkog tužilaštva, Ministarstva pravde te istoričari i novinari, za koje se veruje da su dobri poznavaoci tog perioda. Istorijska uloga Draže Mihajlovića često je bila predmet sporenja i krupnih nesuglasica u ovdašnjem društvu. Međutim, kako su poručili iz Ministarstva pravde, cilj komisije nije ulaženje u bilo kakve istorijske odnose, već potreba da se jednom za svagda završi ta misterija. Istoričar Čedomir Antić smatra da se bez istine o prošlosti i suočavanja s njom, ma kakva ona bila, ne može doći do uspostave savremenog demokratskog društva. Ta činjenica je glavna prepreka da Srbija postane demokratska zemlja u meri u kojoj su demokratski njeni zapadnoevropski uzori, kaže Čedomir Antić.
Država bi mogla vrlo brzo da do te istine dođe, tako što bi eliminisala prosto određena mesta. Ako već tadašnji režim se pobrinuo da prikrije tragove svojih zločina, možda makar da kažemo da li je zaista na Adi tog ubilište na kome su pogubljeni Dragoje Mihajlović i još neki osuđenici iz tog vremena ili nije.
Postoji nekoliko verzija o tome gde je streljan i pokopan Draža Mihajlović. Pored Adi Ciganlije pominju se Jaruga kod Jajinaca, zatim mesto gde se danas nalazi zdanje ortopedske bolnice na Banjici, a posljednjih godina govori se o Lisičem potoku ispod Dedinskog brda. Član državne komisije Aleksandar Čotrić, inače poslanik Srpskog pokreta obnove Vuka Draškovića i predsjednik asocijacije za negovanje tekovina Ravnogorskog pokreta, pozdravlja ovu inicijativu i očekuje da će uskoro uslijediti i sudska rehabilitacija Draže Mihajlovića, za koga tvrdi da je neosporno bio antifašista i rodoljub.
Najbolja potvrda tome da general Mihajlović nije bio kolaboracionista, da nije bio kvisling, da nije bio izdajnik, to što mu je doduše posthumno, ali ipak dve godine posle njegovog streljanja 1948. godine tadašnji američki predsjednik Harry Truman dodelio visoko odlikovanje, orden legije časti za njegov doprinos borbi antifašističke koalicije protiv nacizma u Evropi.
Veliki deo javnosti, međutim, ne deli ovo mišljenje. Stav Saveza antifašista je, kako za Radio Slobodna Evropa prenosi članove organizacije Radovan Pantović, potpuno jasan.
Neko ko je učestvovao, komandovao jedinicama i pokretom, koje su celo vreme drugog svjetskog rata sarađivale sa kvislizima i okupatorom, ne može biti ni u kom slučaju proglašen antifašistom i tako dalje. Šta je njegovo polazno stanovište bilo? 41. To je druga priča. Ali rat je trajao 4 godine. U te 4 godine je taj čovjek komandovao pokretom i jedinicama koje su manje ili više u mnogo što sarađivale sa okupatorom i kvislinskim jedinicama.
U Srbiji strašno ozbiljne stvari po pravilu postaju groteska, kaže istoričarka Branka Prpa komentarišući početak rada ove komisije. Ona postavlja pitanje zašto se država meša u posao istoričara umjesto da se bavi rasvjetljavanjem nerešenih političkih ubistava iz bliže prošlosti.
Dakle, mi se kao građani zaista moramo da zapitamo da li je u nekakvom smislu za našu državu važnije istorijsko vreme ili je za našu državu važno savremeno ili takozvane recentne prošlosti.
Konačno, šta o ovoj inicijativi kažu Beograđani, te da li veruju da će posle više od 6 decenija biti otkriveno mesto gde je sahranjen Draža Mihajlović?
Do dokumenata će možda i doći, ali da li će naći, zaista nisam baš veliki optimist.
Još jedna od njihovih maskica da zavaraju.
Mislim da je on izdajnik i da je mnogo naših ljudi pobio ni krive ni dužne.
Ono što je se znalo Draži i ono što ga je cenilo ljudi, njih je sve manje i manje, malo njih uopšte i zna.
Hoće sada da ga rehabilituju na sramotu našeg srpskog naroda.
Možda bi bilo dobro da se sazna.
Ako su ljudi saznali sa dinosaurstva, otkriće ja za Dražu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Anatomija globalističkog smrada naziv je knjige Dragana M. Filipovića, bivšeg radnika državne bezbednosti i jedno vreme savjetnika Radovana Karadžića, koji je tokom vanrednog stanja 2003. godine, nakon ubistva premijera Zorana Đinđića, pobegao u inostranstvo. Opširni ovome od Branke Trivić.
U inostranstvu je Filipović i ispisivao svoj paranoično-bezbednostni triler prema kojem je Slobodan Milošević dosledan borac za jugoslovenstvo. Ubice premijera Zorana Đinđića, grupa srpskih ratnih veterana, pripadnika Nacionalnog patriotskog fronta, a Slavko Ćuruvija, američki špijun. Ono međutim što je izazvalo veći šok od sadržaja ovog štiva jeste što se u knjizi kao jedan od recenzenata pominje i Tomislav Đurin, Načelnik službe bezbednosti Ministarstva spoljnih poslova, koji je, kako pišu mediji, na to mesto doveden iz penzije na inicijativu predsjednika Borisa Tadića. Đurin, međutim, u izjavi za Radio Slobodna Evropa demantuje da je autor pomenute recenzije.
To nije tačna informacija i o tome nema nikakvih dokaza. Ne postoji recenzenski ugovor, recenzenski honorar, ne postoji recenzenski primjerak. Vjerojatno mu je trebao neko ko je nekad radio u tim obaveštenim strukturama, čisto nakon da pojača intenzitet. Ja sam njega posljednji put vidio 2000. godine, pred moj odlazak u Izrael 2001.
Filipović po imence prebraja ljude koji su, citiram, neposredno organizovali razbijanje Jugoslavije, a kao nesumnjivi fakt navodi da su, citat, skoro svi poreklom Jevreji. Bez trunke sumnje tvrdi da su, navodim, propagandnu satanizaciju Srbije koja je sprovođena u globalističkim medijima predvodili Jevreji, kraj citata. Aleksandar Lebl, predsjednik Komisije za praćenje antisemitizma u Savezu jevrejskih opština, za naš program kaže:
pitaju me ima li antisemitizma u Srbiji, a ja im odgovaram otprilike svima isto: nemojte to nigde da pitate, jer je antisemitizma bilo, ima ga i bit će ga svuda, bez obzira na to živeli negde Jevreji ili ne živeli.
Filip David, književnik i profesor na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, osvrće se također na ovu vrstu štiva.
Ja sam pravio spisak takve literature, ima 130 naslova ovde gorih od ovoga. Ništa se godinama ne preduzima. To je sve literatura preštampana iz vremena okupacije Drugog svjetskog rata. Najmračnija. I niko ništa. Tako da ovaj Filipović kao neki bivši kadar, ne znam, ogoče, koji je pobegao inostranstvo, objavio ovde knjigu sa Momom Kaporom, to je stvar nezanimljiva. Nije mnogo zanimljiva. Pisalo se o tome.
Predgovor za knjigu, čiji je podnaslov Angažovanje nevladinih organizacija na razbijanju političkog, vojnog i bezbednosnog sistema Srbije i Jugoslavije, napisao je Momo Kapor, koji je njenih nekoliko stotina strana po sopstvenom priznanju čitao kao triler o međunarodnoj kriminalnoj organizaciji koja već godinama pokušava da ovlada svetom. Razume se, ovaj triler koji raskrinkava svetsku globalističku mrežu po definiciji nije mogao zaobići ni prve žene srpskog nevladinog sektora, Natašu Kandić, Sonju Biserko, Biljanu Kovačević Vučo, ali ni Vesnu Pešić. Uočene su i upraćene kao, navodim, vrle komunističke kćeri kojima kao zaštićenim guskama služba bezbednosti nije smela da se bavi, pa su imale bogato opoziciono i subverzivno iskustvo, završen navod. Predsjednica Komiteta pravnika za ljudska prava Biljana Kovačević Vučo kaže da je imala priliku da pročita Filipovićevu najprimitivniju teoriju zavere, koja ne samo da obeležava i blati ljude bez ikakvog osnova, nego ide i korak dalje.
To je tipična ona propagandistička knjiga kao otprilike Jevreji koji piju dečiju krv. Ima za svrhu u stvari da ono baš kontaminira javno mnjenje i on onda ide, poseže za nekim veoma brutalnim rešenjima kao što su eliminisati. Sve je to posao za tužioca.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trijević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Zbog sumnje da je umešan u ubistvo Ive Pukanića, Sretenu Jociću određen pritvor od 48 sati. Broj obolelih od svinjskog gripa u svetu raste. Zdravstvena organizacija podigla nivo mobilnosti na četvrti stepen zbog moguće pandemije. Srbija odlučila da zbog protivljenja Rusije ne učestvuje u vežbi NATO-a u Gruziji. Savet Evrope razmatra izveštaj o Srbiji u kome se pozdravlja napredak zemlje, ali i poziva na okončanje saradnje sa Hagom. Ceo upravni odbor Crvene zvezde podneo ostavku. Komisija vodi klub do Skupštine u junu. Do kraja dana oblačno i vetrovito, povremeno sa kišom, temperatura do 20 stepeni. Bilo je to sve u ovom terminu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati. Prijetno.